Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Sud Bosne i Hercegovine odredio pritvor petorici osumnjičenih za ratovanje na stranim ratištima koji su sinoć deportovani iz Sirije u BiH. Povodom 10. godišnjice nesprovođenja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, podnosioci žalbe uputili otvoreno pismo pod naslovom Dokle. Jedna od njih, Azra Zornić.
Ponižavajuće i boli kad vas zovu ostali. Mi koji smo stvarni građani ovoga grada i ove države nemamo nikakva prava. Ako niste napisali Bošnjak, Srbin ili Hrvat, teško da imate šansu da dobijete posao.
Memorijalni centar Srebrenica Potočari pre više od mjesec dana je počeo da prikuplja lične predmete žrtava genocida. U Crnoj Gori pojačana retorika uoči sutrašnjeg sabora u Nikšiću koji organizuje Mitropolija Srpske pravoslavne crkve. O izveštaju Evropske komisije u kojem se vlast u Srbiji kritikuje između ostalog zbog spore reforme pravosuđa, analitičar Nikola Borazer.
Ako vi jako sporo sprovodite reformu u toj oblasti, nećete ubediti države članice Europske unije da zaslužujete da taj proces eskalacija bude ubrzan i to je nešto što vidimo posljednjih godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A od ostalih vesti izdvajamo. Dvojica nigerijskih studenata udaljena iz Bosne i Hercegovine. Zastupnički dom parlamenta BiH u ponedjeljak o savjetu ministara. Skupština Republike Srpske također u ponedjeljak o programu reformi u Bosni i Hercegovini. Administrativni odbor Crnogorskog parlamenta jednoglasno glasao protiv ukidanja imuniteta Nebojši Medojeviću. Britanski parlament podržao zakon o Brexitu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o odluci suda Bosne i Hercegovine da odredi pritvor petorici osumnjičenih za ratovanje na stranim ratištima koji su sinoć deportovani iz Sirije u Bosnu i Hercegovinu. Slušamo Ediba Bajrovića.
Detaljno isplaniranom akcijom koja se odvijala u priličnoj tajnosti, sinoć je iz Sirije u Bosnu i Hercegovinu deportovano 25 BH državljana. Među njima je i 5 osoba s Interpolove potjernice. Emir Ališić, Sead Kasupović, Milarem Berbić, Jasmin Keserović i Hamza Labidi, koji su odmah po slijetanju na Sarajevski aerodrom smješteni u pritvor. Zbog sumnje da su organizovali i učestvovali u paravojnim formacijama u Siriji u sklopu takozvane Islamske države, za njima su još 2016. i 2017. godine raspisane međunarodne potjernice. Tužilaštvo nastavlja sa njihovim kaznenim procesuiranjem, navodi glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Za nekim od ovih osoba raspisana je međunarodna tjeralica po naredbi suda BiH, a nakon transporta u Bosnu i Hercegovinu pokrenute su aktivnosti za određivanje mjere pritvora, a tužiteljstvo nastavlja sa njihovim kaznenim procesuiranjem u skladu sa zakonom. Osumnjičene osobe koje su transportirane u BiH pod istragom su zbog kaznenih djela organizirane terorističke skupine, protuzakonitog formiranja i pridruživanja stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama i kaznenog djela terorizma.
Sud Bosne i Hercegovine sinoć je održao 5 odvojenih ročišta i donio pojedinačna rješenja za određivanje pritvora osumnjičenoj petorici. Pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva. Osumnjičeni za terorizam su prije deportacije boravili u sirijskim zatvorima pod kontrolom Kurda. Na sinoćnjem ročištu izneseni su i detalji o njihovom boravku u Siriji. Tužilaštvo je spomenulo i određeni propagandni materijal takozvane Islamske države, snimke i fotografije s ratišta na kojima se vide i neki od osumnjičenih. Odbrana i osumnjičeni ni ne poriču da su boravili na području Sirije u toku sukoba, ali uglavnom negiraju da su direktno učestvovali u borbama. Senad Dupovac, branilac Jasmina Keserovića, kaže da je krivično djelo učestvovanja na stranom ratištu teško dokazivo.
Mislim da je ovdje još uvijek važi jedna netačna percepcija da sam odlazak u Siriju predstavlja krivično djelo. Sam odlazak u Siriju ne predstavlja krivično djelo, jedino ako se tamo pridružio nekim oružanim formacijama i učestvovao u nekakvim tamo radnjama.
Kenan Ademović, branilac Milarema Berbića, također navodi da je njegov branjenik obavljao isključivo poslove održavanja u Siriji, a i sam Berbić je tokom ročišta naveo da nije posjedovao borbeno oružje.
Ono što se mora dokazati jeste da je učestvovao bilo kakvim nekim vojnim akcijama. Ono što ste čuli, što smo mi, što je odbrana i što je sam branjenik rekao, jeste da je bio u Siriji, međutim da je radio na nekim drugim stvarima, da nikad nije imao oružje.
Sinoć su osim navedene petorice deportovani i Armen Dželko i Muharem Dunjić koji će proći kroz redovnu proceduru i istragu jer za njima nisu raspisane međunarodne potjernice. Očekuje se da će djeca i žene koje neće biti procesuirane biti vraćeni svojim porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Povodom 10. godišnjice nesprovođenja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, BH apelanti pred ovim sudom uputili su otvoreno pismo pod naslovom Dokle. Zajedno sa inicijativom Građanke za ustavne promjene zatražili su da se što pre izmeni ustav i otkloni diskriminacija u izbornom procesu. Iako je nakon prve sud u Strasburu doneo još nekoliko presuda u kojima je također utvrđena diskriminacija prema svima koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi ili Hrvati, ni jedna od njih nije sprovedena. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U otvorenom pismu se navodi da 10 godina nakon prve presude o predmetu Sejdić-Finci i više drugih koje su uslijedile, ništa se nije desilo. Još uvijek u Ustavu postoje ostali koji nemaju pravo da se kandiduju za člana predsjedništva i Dom naroda parlamenta. Azra Zornić, kojoj je prema presudi Evropskog suda iz Strasbura ovo pravo uskraćeno jer se izjašnjava kao građanka Bosne i Hercegovine, kaže da je ponižavajuće kad Ustav svoje građane koji se nacionalno ne izjašnjavaju, svrstava u kategoriju ostali.
Ponižavajuće i boli, vjerujte, kad vas zovu ostali. Mi koji smo stvarni građani ovoga grada i ove države nemamo nikakva prava. To nije samo pasivno biračko pravo. Kad popunjavate aplikaciju za posao u državnim institucijama, imate rubriku nacionalnost. Ako niste napisali Bošnjak, Srbin ili Hrvat, teško da imate šansu da dobijete posao. U svakom slučaju mi građani smo taoci.
Zato se u otvorenom pismu, kako navodi Vildana Džekman iz inicijative Građanke za ustavne promjene, traže hitne izmjene Ustava.
Da se nekako ubrza taj proces i ustavnih reformi, implementacije samih presuda, a sve sa ciljem da bi svi koji žive na području Bosne i Hercegovine, bez obzira koje etničkoj nacionalnoj pripadnosti pripadaju, svi građani i građanke imali isto aktivno i pasivno biračko pravo, što evo sad trenutno nije slučaj sa svim ovim presudama koje su naravno dobijene, a neke su evo i u podnošenju apelacijama pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu.
Organizacija Human Rights Watch je uradila opsežnu analizu posljedica nastalih neprovođenjem presuda Evropskog suda, a posebno što Bosna i Hercegovina punu deceniju ignoriše presudu Sejdić-Finci. Elida Vikić iz ove organizacije ističe.
10 godina je definitivno previše i predugo. Nije predviđeno da 3 izborna ciklusa prođu, a da diskriminatorne odredbe u Ustavu i u izbornom zakonu još uvijek budu zastupljene. Određeni pokušaj da dođe do izmjene Ustava, do izmjene izbornog zakona, sve je do sad propalo i zadnji neki ozbiljniji pokušaj, 2016. godine, kada se pokušalo sastaviti jednu radnu grupu koja bi konkretno radila na prijedlozima izmjene izbornog zakona, do toga nije došlo jer nije došlo do usaglašenosti i otad manje više ništa se više nije ni promijenilo ni radilo na tom.
Azra Zornić navodi kako bi se samo jednom rečenicom u Ustavu, da je Bosna i Hercegovina država svih njenih građanki i građana, a ne konstitutivnih naroda i ostalih, uklonila postojeća diskriminacija.
Ako bismo uveli građanski ustav, onda bismo bili svi jednaki pred Ustavom. Ja samo to želim i ništa više.
U nedjelju 22. decembra navršit će se decenije od presude Sejdić-Finci koja nikada nije provedena, čime se krši Evropska konvencija o zaštiti osnovnih prava i sloboda čovjeka koja je dio Ustava Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Za kraj bloka o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, memorijalni centar Srebrenica Potočari pre više od mjesec dana je počeo da prikuplja lične predmete žrtava genocida. Reč je o jedinstvenoj postavci, a predmete svakodnevno donose porodice žrtava. Cilj je da se sačuva sećanje na sve ubijene 1995. A u Potočarima kažu da ovo nije samo njihov projekat, već svih onih koji su ratne godine proveli u Podrinju. Beleži Marija Arnautović.
U memorijalni centar Srebrenica Potočari svakodnevno dolaze porodice žrtava i na čuvanje daju predmete koji su pripadali njihovim najbližim, ubijenim u genocidu. Nura Begović u muzej je donijela gornji dio trenerke brata Adila, koji je ubijen u Srebrenici 1995. godine.
Bilo je još i cipela. Cipela je otišla u stabut, ukopali smo sa kostima u memorijalnom centru, tako sam nekako to sve rasporedila. A sat i ključeve je uzeo sin od moga brata i on želi da zadrži za sebi.
Šahsa Mehmedović muzeju je poklonila crveni upaljač i kutiju za duhan, koji su pripadali mužu koji je ubijen u genocidu. Te predmete je, kaže, pronašla uz njegovo tijelo. Na kutiji za duhan ugravirano je njegovo ime i ime sina koji mu je poklonio.
Ima ime i prezime moj muž Ređep, a Velid mu je sin dao. Mehmedović Velid napunio mu Srebrenicu duhana i poklonio mu kad je krenuo preko šumi. 95.
Azir Osmanović, kustos muzeja Memorijalnog centra Potočari, kaže kako je akcija prikupljanja ličnih predmeta žrtava genocida pokrenuta prije nešto više od mjesec dana i da je veliki broj predmeta koji porodice donose. Također, udruženja koja okupljaju majke iz Srebrenice muzeju su donirala 3.500 fotografija te više od 20 ličnih predmeta žrtava.
Mi znamo da od ljudi uzmamo neke najdragocjenije predmete koji su veza sa njihovim najmilijim, ali ti predmeti svakako treba da budu u memorijalnom centru instituciji koja je osnovana da čuva sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici. Tu su njihove kosti, pa ne vidim razloga zašto ne bi bili tu i njihovi predmeti koji će, kada nas ne bude pričati priču o svim stradanjima i strahotama kroz koje je prošlo stanovništvo Podrinja u Srebrenici.
U Muzeju Memorijalnog centra Potočari pripremaju i novi projekat. On će biti realizovan u saradnji sa Muzejem ratnog djetinjstva iz Sarajeva. Još jedan od kustosa, Hasan Hasanović, objašnjava o kakvoj će postavci biti riječ.
Snimamo stotinu video priča osoba koji su bili djeca u toku genocida u Srebrenici i prikupljamo lične predmete, kao što su recimo igračke ili bilo šta drugo. Na osnovu tih ličnih predmeta pravimo priče djece, znači osoba koji su bili djeca u genocidu u Srebrenici.
Memorijalizacija je jedan od najvažnijih procesa svakog postkonfliktnog društva u slučaju Srebrenice, naročito važna zbog činjenice da se bosansko-hercegovačko društvo suočava sa negiranjem genocida, kaže Edvin Kanka Ćudić, predsjednik Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije, koje se između ostalog bavi i memorijalizacijom.
To je u stvari za buduće generacije vrlo značajno i za negatore genocida, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu, pa i u svijetu, jer samo na taj način laž koja se plasira sve više i više u javnosti neće moći pobijediti istinu koja je u stvari vrlo bitna za Srebrenicu, odnosno za grad, odnosno za entitet u kome se negira genocid.
Za Radio Slobodna Evropa i Srebrenice, Sadik Salimović i Sarajeva, Marija Arnautović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sirijci koji se smatraju Bosancima.
Sviđa mi se način života ovdje u Bosni i Hercegovini. Ovdje ima život. Nije kao neka druga zemalja i, da kažem, kao zapad.
Studentska borba za malo grijanja i struju.
Upravo se nalazimo u petom paviljonu u zajedničkom kupatilu kojeg dijeli 50 djevojaka sa jednog sprata, koje također dijeli dvije kupaone, odnosno dvije tuš kabine na 4 sata tople vode.
Mladi biznismeni osvajaju tržište.
Ja sam sam svoj gazda i sam svoj radnik, tako da sada, pošto je vjerojatno početak, sam sebi pravim, da kažem, tu karijeru za dalje. Mlad sam, tako da ne pravim to nikakav problem.
Slobodna Evropa.org.
A do kraja emisije možete čuti, Evropska unija kritikuje Srbiju zbog sporih reformi. Da li su žene na Kosovu bolje plaćene od muškaraca? Istopolni brakovi u Hrvatskoj mogu da udome decu. Pre toga u Crnoj Gori pojačana retorika uoči subotnjeg sabora u Nikšiću koji organizuje Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a pred skupštinsku raspravu o spornom zakonu o slobodi veroispovesti koja se očekuje naredne sedmice. Država poručuje da će čuvati javni red i mir dok pristalice crkve kao i politički predstavnici Srba u Crnoj Gori odgovaraju da će životom braniti pravoslavne svetinje. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
aludirajući na nedavne izjave poslanika opozicionog Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore da su spremni da se samo zapale ukoliko dođe do usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je u emisiji Živa istina da svako ko prijeti da je spreman da se zapali ili žrtvuje mora dobiti jasan odgovor.
Ja nerado odgovaram logikom snage i logikom sile i mislim da je o svim pitanjima, pa i o ovako važnim pitanjima oko kojih se drastično razlikujemo, moguće tolerantno razgovarati. Ali kada vas dovedu u situaciju da morate odgovoriti na ove njihove argumente, onda želim zaista da kažem, vara se svako, pojedinačno ili bilo koja institucija, da može pobijediti bilo koju državu, uključujući državu Crnu Goru.
Danas je na Cetinju održana sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost kojom je predsjedavao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, u kojoj su učestvovali članovi Savjeta, predsjednik Skupštine Ivan Brajović i predsjednik Vlade Duško Marković. Nije poznato da li su se bavili pitanjem bezbjednosti s jutrašnjeg skupa u Nikšiću i situacijom u vezi sa donošenjem zakona o slobodi vjeroispovijesti. Inače, subotnji sabor u Nikšiću kao i sporni zakon bili su tema tokom liturgije koju je povodom vjerskog praznika Svetog Nikole u manastiru Praskvica u Paštrovićima kod Budve juče služio mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije. Amfilohije pozvao vjernike da si jutra dođu na sve pravoslavni sabor u Nikšiću gdje će biti izložene mošti Svetog Vasilija Ostroškog.
Da ljubavlju zagrlimo jedne druge i da blagoslovimo Boga i svoje pretke što su nam ostavili ove divne i čudesne svetinje. Ne da pripadaju bilo kojoj partiji ili sistemu ili bilo kom čovjeku, nego da budu Božje i da budu istinski narodne i danas i uvijek. Daj Bože da Bogu razumi i te koji tobož u ime države, sebe proglašavajući za državu, da i njim Bog podari razuma, da se vrate pameti.
Inače, mitropolija Crnogorsko-Primorska pozvala je vjernike da na crkveno-narodni sabor u Nikšiću dođu bez stranačkih obilježja i da se uzdrže od izliva nacionalizma i mržnje. Srpska crkva je pred sabor u Nikšiću vjernicima u crnogorskim gradovima proteklih dana dijelila pozivnice za sjutrašnji skup. I pored poziva i države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori da se poštuje javni red i mir i da se tokom sjutrašnjeg skupa ne podižu tenzije, prema mišljenju političkog analitičara Sergeja Sekulovića, u crnogorskom društvu uvijek je prisutan potencijal za konflikt, pogotovo, kako je istakao u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kada su u pitanju teme poput crkve, nacije i identiteta.
Bilo kakve izjave militantnog tipa, opasnosti, ugroženosti, spremnosti na odbranu, jesu izjave koje podižu tenziju u crnogorskom društvu i u ovom smislu mislim da su one apsolutno nepotrebne, da ne postoji realni parametri na koje bi se one naslonila, one su više znak upozorenja ili homogenizacije sopstvenog biračkog tijela i političke platforme na koje se ono naslanja, nego što je društvena stvarnost. Naravno, dani koji su pred nama će nam pokazati kom se pravcu sve to kreće. U crnogorskom društvu treba politički i društveni dijalog i u tom kontekstu treba posmatrati izjavu, saopštenje koje je došlo od strane Europske unije i postupiti suštinski po njem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nesuglasice o zakonu o slobodi vjeroispovesti u Crnoj Gori treba rešiti dijalogom i kompromisom, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da nije ni srećan ni zadovoljan predlogom tog pravnog akta, jer se tiče, kako je istakao, vitalnih interesa srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O izveštaju Evropske komisije u kojem se vlast u Srbiji kritikuje između ostalog zbog spore reforme pravosuđa, pripremio Dušan Komarčević.
U takozvanom non-paper izveštaju Evropske komisije između ostalog se navodi da Srbija mora da ubrza reforme u oblastima nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa, slobode izražavanja, sprečavanja korupcije i borbe protiv organizovanog kriminala. Također u dokumentu stoji da vladini zvaničnici nekada i na najvišem nivou nastavljaju da javno komentarišu tekuće istrage i sudske procese, kao i pojedinačne sudije i tužioce. Ministarstvo pravde u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da su vlada i Skupština Srbije usvojili kodekse ponašanja ministara i poslanika kada je u pitanju komentarisanje sudskih postupaka i presuda i da to ministarstvo smatra da oni, citat, treba da budu poštovani u potpunosti, kraj citata. Izveštaj Evropske komisije očekivano je negativan i ne razlikuje se u velikoj meri od prethodnih izveštaja, ocenjuje Nikola Burazer, programski direktor Nevladinog centra savremene politike. Prema njegovom mišljenju, upravo sporost u sprovođenju pravosudnih reformi jeste jedan od ključnih problema na evropskom putu Srbije.
Ako vi jako sporo sprovodite reforme u toj oblasti i ne pokazujete posvećenost, da kažem, temeljnim reformama, da nećete ubediti države članice Europske unije da zaslužujete da taj proces eskalacija bude ubrzan, i to je nešto što vidimo poslednjih godina. Tako da u tom smislu ovaj poslednji izveštaj ne sadrži neke iznenađenje.
Druga oblast u kojoj Evropska komisija vidi problem je sloboda govora i stanje u medijima. Kako se navodi u izveštaju, slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima u Srbiji predstavljaju razlog za zabrinutost. Vesna Radojević, urednica portala Raskrikavanje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da vlasti u Srbiji ignorišu kritike koje Evropska unija upućuje, ali napominje da je sama unija dozvolila zvaničnom Beogradu da se na taj način ophodi.
Prosto vi morate da budete direktni koliko god možete, i onda tog diplomatskog rečnika Evropske unije mi nemamo ništa, iako ja to potpuno razumem. Ali vi ste sada naterani da branite osnovna ljudska prava, vladavinu prava, institucije, jer su one napadnute, one ne rade.
Iako smo komentar o ocenama Evropske komisije koje se tiču medijske slike u Srbiji zatražili od Ministarstva za kulturu i informisanje, do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Nikola Burazer ocenjuje da se u Srbiji, u poređenju sa drugim zemljama koje streme ulasku u Evropsku uniju, jako malo prostora posvećuje raspravi o napretku u evrointegracijama. To je prema njegovim rečima i očekivano, ako se uzme u obzir koliko se slika koju ti izveštaji predstavljaju razlikuje od slike koju pokušavaju da predstave predstavnici vlasti kada govore o tome šta je najveći problem Srbije na putu ka EU.
Uporno se insistira na tome da su najveći problemi zapravo s jedne strane pitanje Kosova, a sa druge strane odsustvo volje za proširenjem. Naravno, ukoliko bismo zapravo čitali ove dokumente, analizirali ih, bilo bi jasno da je najveći problem, veći od oba ova pomenuta problema, jeste odsustvo napretka u ključnim reformama.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Da li su žene na Kosovu bolje plaćene od muškaraca? Doduše, njihov procenat u radnom odnosu je mnogo manji u poređenju sa muškarcima. To su najnoviji podaci Kosovske agencije za statistiku. Međutim, civilno društvo sumnja u tako nešto. Iz Prištine, Amra Zineli.
Na osnovu zvaničnih podataka, stepen zaposlenosti kod žene je 14%, a kod muškaraca 49%, ali iako je manje, žene se bolje plaćaju od muškaraca. Anketa o radnoj snazi Agencije za statistiku za poslednje tromesečje ove godine navodi da se neto plata većinu uposlenih na Kosovu kreće između 400 i 500 eura mesečno, dok žene zarađuju 5,4% više od muškaraca. Bujar Hajrizi iz agencije navodi da je taj prosek obuhvata sve radnike i u javnom i u privatnom sektoru. Međutim, predstavnici civilnog društva sumnjaju podatke ove državne agencije o tome da su žene više plaćene, uzimajući u obzir veoma nisku stopu zaposlenosti kod žena. Istraživanje mreže grupa žena na Kosovu sprovedeno sredinom ove godine konstatovalo je da muškarci u proseku imaju veće plate od žena. Adeljina Teršan iz te mreže navodi da zapravo postoji rodna diskriminacija u tom pogledu. Muškarci na Kosovu prosečno imaju veće plate. Procenat muškaraca koji prima preko 500 eura je mnogo veći u poređenju sa ženama koje primaju preko te sume. Veći je procenat žena koje međutim primaju manje od 300 eura mesečno, navodi ona. I Ljuljeta Demoli, izvršna direktorica Centra za istraživanje i rodne studije, navodi da razlika u plaćanju posebno postoji u privatnom sektoru, dok u javnom obično muškarci imaju veće plate s obzirom da su na visočim pozicijama.
Na sektorem privat.
Ukoliko uzmemo u obzir privatni sektor, konkretnije banke koje rade na osnovu Kosovskog zakona o radu, plata menadžera se razlikuje kod muškaraca i žena. U javnom sektoru koeficijent plata kod muškaraca je veći zato što se u većini slučajeva oni profesionalno napređuju, navodi ona. Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti, koji nastoji da bude na čelu buduće vlade Kosova, na okruglom stolu u petak na temu društveni dijalog žene za razvoj, kazuje da se na Kosovu tradicionalno prednost davala muškarcima kada je u pitanju obrazovanje i zapošljavanje, da su muškarci imali prednost na nasledstvo i bogatstvo, dok su žene bile diskriminirane i nezaštićene. Istako je kako je ženama tri puta teže da se zaposle, a dok 80% žene i devojaka nisu uopšte deo radnog tržišta. Rodna ravnopravnost ne može da se postigne za dan kada su žene vekovima bile isključene i ugnjetavane, ali to nas danas ne sprečava da o tome govorimo i postignemo ravnopravnost koja nam je potrebna, poručuje Kurti. Istako je da su na Kosovu potrebne politike za emancipaciju, pristup besplatnom obrazovanju, sprovođenje prava na nasledstvo za žene, kao i pristup zdravstvu. Zakon o radu i Zakon o rodnoj ravnopravnosti na Kosovu poslodavcima nalaže da ravnopravno tretiraju svoje radnike bez obzira na njihov pol. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije, LGBTQ zajednica u Hrvatskoj ocenila je da je najnovija presuda prema kojoj istopolni parovi mogu da postanu udomitelji važan korak u poboljšanju njihovih prava. Ministarstvo demografije i porodice i nadležni centar za socijalnu brigu tvrdili su da to nije moguće, a onda ih je sud podsjetio šta piše u zakonu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Zagrebački upravni sud donio je obavezujuću presudu po kojoj nadležno Ministarstvo demografije i obitelji mora donijeti odluku da istospolni bračni par Ivo Šegota i Mladen Kožić imaju pravo biti udomitelji djece. Ovo je prvi takav slučaj u Hrvatskoj. Njih dvojica su u životnom partnerstvu od 2015. a 2017. su se u nadležnom centru za socijalnu skrb prijavili za udomljavanje i posvajanje djeteta, kaže za naš program Daniel Martinović iz udruge Dugina obitelji, koja okuplja LGBTIQ roditelje, one koji to žele postati i njihove obitelji.
Označeni su kao podobni udomitelji, ali kada je taj slučaj došao do ministarstva koje treba dati konačnu odluku, oni su bili blokirani i ministarstvo je rekao da oni ne mogu postati udomitelji i to je očiti slučaj diskriminacije. Mislim, i zato je ova odluka suda tako bitna, jer pokazuje da zakoni koji su izglasani u Saboru i Ustav na kraju krajeva jasno kažu da nema diskriminacije, da se istospolni parovi moraju tretirati kao i heteroseksualni parovi. I mislim, to smo vidjeli u drugim zemljama, da su sudovi ti koji guraju stvari naprijed.
Odvjetnica para Šegota Kožić, Sanja Bezbradica Jelović, pojašnjava za naš program gdje su Centar za socijalnu skrb i ministarstvo pogriješili kada su tvrdili da Zakon o udomiteljstvu ne omogućuje parovima u životnom partnerstvu da budu udomitelji.
Pri tome su zanemarili odredbe Zakona o životnom partnerstvu koji propisuje u članku 37 da u svim sudskim i upravnim postupcima životni partneri imaju jednaka postupovna prava i status kao i bračni drugovi. Uz to što su zanemarili odredbe Zakona o životnom partnerstvu, nisu implementirali obvezujuće presude Europskog suda za ljudska prava koje su moje stranke navodile kao relevantne i Centru za socijalnu skrb i ministarstvu.
Martinović vjeruje da je za uspjeh ovog postupka velika zasluga na paru Šegota Kožić, koji nije želio odustati od onoga do čega im je bilo stalo.
Ja bih rekao da je najviše ta njihova upornost, jer oni su jednostavno rekli ono, nećemo, ne pristajemo na to, želimo živjeti u ovoj zemlji, vjerujemo da se može bolje i jednostavno su dalje nastavili sa sudskom službom.
Ova odluka, osim dimenzije ljudskih prava pripadnika LGBTIQ zajednice, ima i širu humanu poruku koja upozorava na velik broj nezbrinute djece u domovima. Prema podacima udruge Dugine obitelji, broj djece u hrvatskim domovima za nezbrinutu djecu raste iz godine u godinu. Početkom 2019. u domovima ih je bilo čak 1000. Posebno je dramatično što raste i broj djece mlađe od 3 godine koja završavaju u domovima, iako se prema Zakonu o socijalnoj skrbi djeca mlađe od 7 godina, a osobito ona mlađe od 3 godine, ne bi smjela ni smještavati u domove, nego u udomiteljske obitelji. U Hrvatskoj je 2014. donesen Zakon o životnom partnerstvu koji omogućuje legalizaciju istospolne veze sa gotovo svim pravima kao i klasični brak, osim naziva i nemogućnosti usvajanja djece. Ovaj par je podnio i zahtjev za usvajanje djeteta, ali to još nije riješeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Dvojica nigerijskih studenata udaljena iz Bosne i Hercegovine. Zastupnički dom parlamenta BiH u ponedjeljak o savjetu ministara. Skupština Republike Srpske u ponedjeljak također o programu reformi u BiH. Administrativni odbor crnogorskog parlamenta jednoglasno protiv ukidanja imuniteta Nebojši Medojeviću. Britanski parlament podržao zakon o Brexitu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!